Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til vår sandkrimpodcast. Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for i dag skal jeg prate om Martine Vik Magnussen, som kun ble 23 år gammel. En livsglad jente som brått ble fratatt livet etter en tur på byen med venner. Hei Nora.
Hei Heidi.
Hei. Denne saken har vi jo tatt en gang før, eller spilt inn en gang før.
Nå kan det enda at det noen lyttere som bare får litt sånn déjà vu, litt sånn, oi, vent litt.
Hva skjedde?
Har vi ikke hørt den?
Ja.
Jo, det kan hende dere har det.
Ja.
Det var vår episode nummer 9.
Ja, var det? Ja, 9 kanskje?
9, tror jeg, ja. I vår spede begynnelse.
Mm-hmm.
Da gjorde vi mye feil.
Vi gjorde det.
Ja. Det var jeg.
Jo,
men, som dreit meg ut fullstendig i denne episoden. Og det ble ikke bra. Bare stol på oss. Ja. Jeg vil ikke utdype en gang. Jeg kjems.
Ja. Jo, men vi fikk jo ikke noe tilbake.
Vi fikk ikke fått noe tilbake på det, men jeg følte veldig på det.
Ja. Ja.
Så jeg ønsket at vi skulle slette den, og det gjorde vi.
Ja.
Og nå har du valgt å ta den, og for å gjøre den... Gjøre den på en rettferdig måte.
Ja, en litt verdig måte. For jeg føler at den saken her, for den enda ikke løst.
Nei.
Og det synes jeg viktig å prate om. Og få saken
veldig
ordentlig ut. De fleste har sikkert hørt om den.
Ja.
Men når jeg sjekket manus jeg hadde den gangen vi spilte inn da,
ja,
det var ikke bra nok.
For snart 2 år siden.
Ja.
Ja. Nei, altså vi har jo lært mye på veien,
ja,
og da jo fint å ta opp sånne saker igjen. Og en ting jeg ønsker meg, Heidi,
ja,
etter hvert,
ja,
at vi gjør den første episoden, ja, på nytt. For der det jo oppdateringer.
Ja, det det.
Og du har jo lagt ut en oppdatering,
ja,
også,
ja,
men nå det virkelig oppdateringer.
Ja.
Vi har jo arrestert noen,
ja,
i Delphi-saken.
Ja.
Så den kunne jeg tenke meg å ta ordentlig, skikkelig, grundig,
ja,
på nytt.
Ja, det hadde vært gøy.
Ja. Jeg kan godt ta den hvis du, ja, føler du litt lei den.
Ja, gjerne.
Ja, og så har jo du masse kunnskap om den. Har ikke du lest en bok? Så
jo,
kan du på en måte være en sånn veldig bidragende kommentator.
Jo, leste en bok om den der?
Gjorde du ikke det?
Nei, jeg tror ikke det var den saken.
Å nei, ok.
Nei,
jeg går helt til at du leser, ja, masse bøker.
Ja, jeg gjør det. Men ikke om den, jeg vet ikke om det har kommet ut noen bøker om den. Det jeg litt usikker, okay, på. Så ikke ta meg på det. Men skal vi legge den ut da som første episode igjen? Eller skal vi legge inn... Nei, vi trenger jo ikke det. Vi kan bare skrive for eksempel da Delphi-mordene, ny versjon for eksempel.
Ja, 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 ja.
Og så kan du ta den. Det gøy da.
Ja, ja, ja.
At du bytter,
ja,
på.
Ikke, det blir jo ikke reprise, men det blir...
Og da kommer det jo tilleggsinformasjon,
ja,
som er spennende.
Hva heter den? Ikke det er reprise, men det er...
Det heter... Og nå sitter sikkert folk hjemme og grubler.
Ja, for det jo ikke reprise, men, nei, det en remake.
Remake.
Men kan vi gå an å si det på norsk?
En nyere utgave?
Nei, så får vi bare være litt international.
International,
ja,
innimellom.
Jeg kvier meg litt for det, vet, ja, du, for jeg synes at det er verste jeg hører er blanding av norsk og engelsk.
Ja.
Og jeg gjør det hele tiden selv. Jeg er bare et menneske. Men det sånn der, folk som elsker The Julekalender,
ja,
jeg fikser det ikke.
Nei.
Jeg blir så sint når jeg, ja, ser på det. Jeg bare, det bare knyter seg helt i magen min når de blander norsk og engelsk.
Jo, men jeg er helt enig, men når jeg så på det når vi var yngre, jeg var pissredd. Jeg synes det var skummelt.
Åja.
Ja.
Ja, nei, jeg så jo på det når det kom ut. Jeg så det i samtid, ikke sant? Og,
ja,
da var det liksom litt sånn... Men nå... Jeg,
ja,
kan ikke fordra det.
Nei, og så hater jeg den der Olav, jeg står inne i mistet. Den så fæl, den stemmen. Det skjærer i øra.
Så deilig å møte,
ja,
noen som også hater The Julekalender.
Ja.
Fordi jeg mistenker nå at kommentarfeltet kanskje går litt varmt av disse som er veldig glad i det.
Mm.
For det er jo en tradisjon for veldig mange.
Det er det.
Som har veldig mange varme minner til det.
Ja.
Og jeg skjønner det. Jeg så det jo selv i samtiden jeg var liten.
Ja,
men,
ja,
det er bare i retrospekt, så jeg fikser ikke det der språklige...
Nei.
idiotien.
Nei.
Jeg synes det rett og slett flaut å se på.
Ja, ja men det skjønner jeg. Det full forståelig for det.
Så det var min lille tirade, og da knyter det seg litt når vi snakker om å lage en remake av Delphi, men i påvente av et bedre ord, så får det bli det. Det får være en sånn skissetittel. Ja. En sånn, nå klarer jeg ikke å si draft på norsk heller.
Utdrag.
Utkast.
Utkast.
Det er titlen på et utkast.
Ja.
Så hvis du har et bra norsk ord for remake, vennligst send det inn.
Ja, jeg også sliter med å finne research.
Ja.
Norskt ord på det.
Undersøkelse.
Nei, det
er ikke samme følelsen
Nei, det er ikke det.
Av det ordet.
Nei.
Men nå må du huske det, at nå er jeg på dyppan. Fordi dette her har jeg ikke i huet. Men engelsk. Og norsk har et veldig forskjellig antall ord i språket.
Mm.
Og engelsk er veldig mye rikere enn det norsk er. Norsk er ikke et veldig gammelt språk.
Nei.
Nei. Så vi har ikke veldig mange ord. Der hvor vi har ett ord, så har de fem ord. Og da får du en annen følelse av orda på engelsk enn på norsk.
Men i forhold til Skandinavia, så synes jeg vi har veldig mange ord på ting i forhold til da...
Ja, vi skulle jo vært et rike da.
Ja.
Kunne vi ikke vært det?
I utgangspunktet, ja.
Forente skandinaviske riker.
Ja, når jeg jobbet på Mallorca, så husker jeg skulle si til mine reisende at dere må huske å ta med dere denne brosjøren for eksempel, jeg skulle si det. Men de vet ikke hva huske
Nei.
Betyr. Så jeg måtte jo da gå over til skandinavisk og si, dere må komme ihåg!
Kom ihåg!
Ja, da måtte jeg vri om bare på det ordet.
Ja, ja, ja. Du svorska.
Ja, svorska, ja.
Ja.
Helt riktig.
Ok, svorsk.
Svorsk, ja.
Svensk, norsk.
Ja.
Hva er dansk-norsk?
Dansk-norsk? Godt spørsmål.
Donsk? Dorsk?
Dorsk?
Dorska du?
Ja, dorska.
Dorska du også?
Nei, for det er også veldig merkelig. Dammer eller dansker skjønner bedre svenske ord enn norske ord.
What? Ja, nei.
Uttalelse snakker vi nå.
Ja, merkelig.
Veldig rart.
Det var daus.
Daus.
Ja. Vi må huske å ta med...
Ja, det vet ikke hva det er.
Jeg kan ikke dansk.
De bare, hæ? Huske? De kjente jo en meg som alltid sa hæ da, for jeg skjønte jo ingenting i starten.
Heidis... Pan, da kommer et engelsk ord til.
Ja.
Heidis catchphrase.
Ja. Hæ? Det er... alle sa mobba meg for det, og bare hæ? Heidi er husen og sier hæ? Men det er bare...
Det er charmerende.
Det er charmerende.
Det er charmerende. Det er liksom hvis man er litt mer dannet enn det du og jeg er, fra Lier og Drammen, så sier man hva?
Hva? Ja.
Hva?
Ja.
Eller, unnskyld?
Hva?
Men du og jeg bare, hæ?
Det kom ofte fra danskene det, også når jeg pratet. Hva?
Ja, men det er jo i hvert fall hva.
Ja.
Det er jo ikke hæ.
Nei. Men det er veldig...
Unnskyld, jeg føler jeg sinker opplegget ditt. Vil du snakke sak?
Ja, herlighet. Nå vet du, når vi går inn i diskusjonsbobla, så blir det fort litt sånn.
Da går det fort.
Ok, folkens. Som sagt, den her er litt annerledes enn første gang jeg fortalte den, og det har kommet litt nyere informasjon ut, så anbefaler, selv om dere har hørt denne episoden før, å høre. Torsdag 13. mars 2008 er siste skoledag før påske. Martine Wik Magnussen studerer på The Regent College, da innenfor økonomi i London. Og denne skolen her er kjent for at det er prinser og prinsesser som har gått her før.
Oi.
Ja, og folk strømmer til denne skolen fra hele verden.
Men sa du college?
Ja.
Ok, fordi college i UK er jo tilsvarende videregående.
Ja.
Så det var det hun gikk. Hun studerte ikke på universitet. Hvor gammel er hun igjen?
Hun er 23. Så det må jo være...
Ja.
Det kan jo ikke være... For ja, den heter Regent College, men... Jeg tror det ikke er videregående, men at det er høyskole da.
Ja, ok.
Ja.
For det er de fleste høyskoler heter jo university.
Ja, ja.
College er jo USA.
Ja.
Merkelig. Men ok, veldig. Greit.
Ja,
greit.
Ikke ta meg på det da.
Nei. Nå ble jeg nysgjerrig.
Ja. Jo, men det skjønner jeg. Nei, men man henger seg litt opp i detaljer noen ganger.
Ja, jeg gjør det, vet du.
Med en vennigjeng fra Norge bor de i en leilighet nede ved Themsen. Jentene som er i starten av 20-årene bodde på bare 50 kvadratmeter, og leiligheten var som regel full av hårbørster, klær og latter. Og i denne leiligheten her så var de fire jenter som bodde da.
Wow. Imponerende på 50 kvadrat.
Det er imponerende. Noen dager senere så skulle da Martine reise hjem på påskeferie til Norge. Vennene og Martine bestemte seg for å feire at eksamen var levert. Så de skulle da på et utested som heter Maddox i London. Martine virket glad mens hun fikset seg hjemme i leiligheten sammen med venninnene. Her drikker de billig vin fra butikken og har et jentefors. Altså, disse jentene har jo ikke mye penger.
Altså, det her tar meg tilbake.
Ja.
Jeg studerte i Liverpool fra 2007 til 2010, og i den lokale butikken Asta, som var åpent 24 timer i døgnet, som lå i tøffelavstand fra der jeg bodde, så hadde de 3 flasker vin for 10 pund. Og jeg koset meg.
Ja, og det jo veldig dyrt å bo i London sentrum.
Ja, ja det det. Kjempedyrt. Det dyrt. Men det ikke dyrt å kjøpe ting på butikken.
Nei, ikke sant?
Veldig, veldig ordentlig. Og jeg bare ser for meg, jeg husker jeg satt på gulvet på soverommet mitt foran speilet og sminket meg.
Ja.
For jeg hadde jo ikke noe sminkebord, eller, men jeg hadde en sånn helfigurspeil, så jeg satt med beina i kors på gulvet foran speilet og sminket meg. Med vin eller et eller annet.
Ja. Koser jeg. Disse jentene har bestilt en taxi og reiser da fra leiligheten cirka klokka 10 på kvelden. I 2008 var det fremdeles ganske livlig i London, spesielt da på utestedene. Maddox var et populært utested for de unge, og var kjent for at de plutselig da kunne dukke opp kjendiser sånn som Paris Hilton, Amy Winehouse og Jay-Z. Når venninnegjengen ankommer utestedet, det masse kjent folk fra skolen her. Farouk Abdulhak Martines skolekamerat. Han gikk i parallellklassen hennes, og de hadde studert mye sammen. Han også på Maddox denne kvelden med sin kompisgjeng. I løpet av kvelden tar jentene mange bilder sammen, og Martine introduserer Farouk for noen av vennene sine, av de vennene da, som ikke kjente han fra før. Maddox stengetid 03.30, aka 3:30, og da reiser Martine og Farouk sammen til hans leilighet. De skulle da ha et nasj hos han. Faren til Farouk betaler husleie for den leiligheten han har i London, og det tilsvarer cirka 30 000 norske kroner i måneden.
Det en grunn til at de dro til han, for hun hadde jo krypet inn med 3 andre, og han har jo da sikkert en palass.
Veldig stor, stor leilighet, ja. De ankommer leiligheten til Farouk cirka klokka 4 på natta, 14. mars. Hva som skjedde i denne leiligheten det bare Farouk som vet. Men i løpet av en time blir Martine voldtatt og kvalt til døde. Cirka klokka 5 på natta våkner naboene under av at det dunker i gulvet. Martine blir mest sannsynligvis bært ned trappa fra 3. etasje og ned i kjelleren. Dette fordi politiet da har funnet blodspor her. Jeg tenker meg at dette ikke blir oppdaget da via heisen. Det det også politiet tror da, at han har brukt trappene i stedet for heisen.
Fordi at heisen mer trafikert enn trappa,
sikkert? Ja. Du vet jo ikke, det kan jo være andre folk som har vært på byen eller andre steder, ikke sant? Farouk gjemmer henne under noe søppel og skriver kort tid etterpå på Facebook at han hjemme alene. Dette her tror jeg da for å lage et alibi.
Ja, helt klart.
Ja.
Morgen. Det er så vanskelig å begripe det du sier.
Ja, jeg vet.
Fordi hvor faen kom dette fra?
Ja,
De var venner.
Ja.
Jeg skjønner ikke.
Nei.
Det så vanskelig å forstå.
Ja, det veldig vanskelig. Morgen 14. mars blir venninne bekymret da Martine ikke har kommet hjem. Martine hadde for noen dager siden mistet telefonen sin, så de brukte Facebook som kommunikasjonsmiddel. Venninne skriver til henne på Facebook uten svar. Men de betrygger seg med at hun hos Farouk og sover der, noe som hun har gjort utallige ganger før.
Nemlig?
Mm.
Hva var annerledes nå?
Ja, de prøver å ringe Farouk også, men de kommer da rett til telefonsvarer. På dette tidspunktet så kontakter Farouk sin onkel i London og kommer seg til Heathrow og setter seg så videre på et fly til Cairo. Venninne blir mer bekymret og sender desperate meldinger til både Martine og Farouk på Facebook. Det blir fredag kveld, og de sender en siste desperat melding til Martine, og når de ikke får svar, ringer de politiet og melder henne savnet.
Bra.
Jentene går ned til politistasjonen, der de gir et bilde av Martine og skriver Farouks navn, nummer og adresse på baksiden. De visste 99% sikkert at Martine hadde reist sammen med Farouk, og at de endte opp hjemme hos han etter byturen den 13. mars. Siden det var så sent, så kunne ikke politiet bare buse inn i denne leiligheten. Så venninnene setter i gang sin egen lille etterforskning. De samler alle vennene Martine hadde i London og starter en Facebook-gruppe. Så begynner de en stor telefonrunde. De ringer ofte Farouk og vennene hans i håp om å få kontakt med han. For her kunne det jo vært at det hadde skjedd han nå, siden han har blitt MIA.
Ja, absolutt.
Plutselig så har Farouk slettet Facebook-siden sin, og vi nå på lørdag. Og da reagerer politiet. Etterforskerne fra Scotland Yard tar seg inn i leilighetskomplekset og oppdager fort at noe ikke stemmer.
Unnskyld, men når var det de gikk ut? Var det torsdag eller fredag?
Det var torsdag.
Og så var dette lørdag hvor han slettet?
Ja, okay. ja. Det ble på en måte fredag hun ble drept, men det er torsdag kveld de reiste ut, men de gikk ikke over til fredag. Ja. Etterforskerne fra Scotland Yardia tar seg inn I leilighetskomplekset og oppdager fort at noe ikke stemmer. Det tegn til at Martine har vært der og at det har vært en kamp inn I leiligheten. En av venninnene til Martine I London, som heter Tale, ringer hjem til familien til Martine og sier at Martine savnet. Hun forteller også om alt de har gjort for å prøve å finne henne.
Ja.
Familien da setter seg på første fly til London. Venninnene reiser igjen ned på politistasjonen for å fortelle om sin egen lille etterforskning. Og en samtale der meget interessant. En av kompisene til Farouk fortalte at Farouk hadde vekket han tidlig fredag morgen. Han hadde ikke sagt noe, men satt seg ned et par minutter før han hadde reist seg og gått igjen. Han virket da oppskaket. Søndag finner politiet en død person I kjelleren. I kjelleren så var det da en dør med en sånn svær hengelås på, og det var der inne de hadde funnet.
Låst inne?
Ja. Politiet hadde stor grunn til å tro at dette var Martine. På politistasjonen får både familien og venner beskjed at det Martine de har funnet. Familien til Martine hadde akkurat da ankommet London, da politiet hadde funnet. Martines foreldre måtte også gå de vanskelige skrittene inn I rommet hvor datteren lå død på en båre, for da å identifisere henne. De fikk vite at hun hadde skade på hals og ansiktet I form av kutt, noe som kan tyde på at det var forsvarsskader. Et lite utsagn da fra far, som heter Odd Petter, var at hun så veldig fredfull og pen ut. Det var vanskelig å forlate rommet og aldri skulle få se henne mer. Han ga datteren et siste forsiktig klapp på skinnet. Martine ble født 6. februar 1985 og vokste opp på Nesøya rett utenfor Oslo. Her bodde hun hele livet sitt, utenom det siste året hun da valgte å studere I London. Hun var en sosial jente og elsket å bli kjent med nye mennesker, og på grunn av dette var det også mange som feilstemplet henne som å være en partyjente etter at denne saken da kom ut. Hun var tvers igjennom god og tok vare på alle. Martine var veldig pen og populær blant gutta. Hun hadde mange guttevenner, som igjen mange kunne tolke feil fra utsiden. Men hun var veldig tydelig på å sette grenser og friendzonet gjerne gutter fra starten. Foreldrene til Martine skilte seg I 1999, og I starten snakket de ikke så veldig godt sammen. De delte jo opp jula og sånn da, ikke sant? Barna skulle annenhver jul da til far og mor. Men Martine tok dette veldig tungt av at en av foreldrene da skulle sitte alene på julaften, så hun insisterte på at de skulle feire sammen. Ifølge moren, som da heter Kristin Wik, så det takket være Martine at familien ble brakt sammen igjen. Farouk Abdulhak født 1987 og vokste opp I Egypt. Faren var fra Jemen, og moren hans var amerikansk. I august 2007 begynte han på samme skole som Martine I London. De to ble raskt gode venner, og Martine introduserte han for hennes venner. Ingen fikk noe annet inntrykk av han enn at han var litt genert, men en hyggelig gutt. Kan det være her at Martine følte litt synd på han og ville ta han med inn I varmen? Ifølge venner så hadde de to samme humor, men de var kun venner. Farouk hadde ikke et tett bånd til sine foreldre, I hvert fall da ikke faren. Ifølge han så var han lite til stede da under oppveksten.
Unnskyld, Farouk, han var vokst opp I Egypt?
Han var vokst opp I august. Herregud, august? Egypt, takk.
Vær så god.
Ja.
Han var vokst opp I Egypt
ja.
Med moren og med faren? Moren,
ja, nei, bare mor.
Bare mor, fordi far var fraværende.
Ja.
Men han jo da oppdratt av en amerikaner, så han føler seg jo sikkert mer vestlig ja. Enn han kanskje ser ut som, eller høres ut som med det navnet.
Ja, I den dokumentaren jeg så var det også et tidspunkt hvor hun flytta med ungene til USA, og bodde der I et halvannet år, og faren ble ikke sett der engang.
Nei.
Så han var litt mer opptatt av business-siden, mens hun var veldig den familiekjære som jeg har fått inntrykk av da.
Ja.
Ja. Kunne dette vært noe han åpnet seg opp for Martine? At dette var noe de bondet litt over? Da? At hun var veldig omsorgsfull?
Å ha litt sånn foreldre som skilt.
Ja.
Nå vet jeg ikke om foreldre hans var skilt, eller om han bare var veldig fraværende av faren.
Ja.
Men det klart, det kan jo være noe de har hatt til felles. Da.
Ja, det kan faktisk det. Kanskje hun følte at hun kunne hjelpe, siden hun var jo en omsorgsperson.
Ja.
Farouk hadde prøvd å kysse Martine noen måneder før hun døde. Men hun hadde blankt avvist han og sagt at de bare var venner. Mordet på den norske studenten får enorm medieomtale, og store ressurser blir tatt I bruk for å finne Martines morder. På det meste det rundt 100 tjenestemenn på saken. Etter tekniske spor og avhør har blitt gjennomført, står de bare igjen med en hovedmistenkt, som Farouk Abdulhak.
Naturligvis. Hun funnet I leiligheten, eller I kjelleren på leiligheten hans.
Ja, sist observert sammen med han. Og det jo videoovervåkning av dem går fra Maddox.
Jeg føler det ikke noe spørsmål.
Nei. Faren til Martine, Odd Petter Magnussen, føler seg forpliktet til å ivareta Martines interesser og kjemper en kamp til og med den dag I dag for å få rettferdighet for sin datter. Takket være familie og venner av Martine, klarer de å få media til å se den virkelige Martine, som da en toppstudent som brydde seg om andre mennesker. I april 2008, 6 uker etter drapet, blir Martine bisatt. Det tøffeste for Odd Petter var å se hans Det tøffeste for Odd Petter var å se hans gjenværende barn kaste jord over urna til Martine.
Åh, shit. Åh, det så tragisk.
Ja, det det, altså. Farouk befinner seg I Yemen på en av fars mange eiendommer. Dagen han rømte fra London befant Shaher seg I Bergen.
Shaher faren?
Ja, Shaher far. Og han jo ute på business trips over hele verden, og akkurat denne dagen, litt ironisk, var han I Bergen.
Yes.
Faren reiste så direkte derfra til Kairo. Det spekuleres så I om de møttes I Kairo og tok privatflyet til faren da videre til Yemen. Hovedstaden I Yemen gammel, og det bor rundt 2 millioner mennesker der.
Og faren var fra Yemen?
Faren var fra Yemen.
Ja, ok. Så det hjemlandet til far.
Yemen regnes som en av verdens fattigste land, men noen mektige og rike familier det der. Familiens overhode, Shaher Abdulhak, eier Yemens mobiltelefonselskap, som da heter MTM. Han importerer Mercedes til Midtøsten og driver stort inn mineralvann, da Coca-Cola, og olje. Det sies at Yemen et form for base for Al-Qaida, og at det en avlsplass for terrorister. Når etterforskningen over, så sitter politiet igjen med nok bevis til å varetektsfengsle Farouk og stille ham for retten. Det var DNA-spor av han over alt på Martine.
Yeah.
Det britiske politiet etterlyser nå Farouk over hele verden. Utenriksministeren I Yemen vet hvor Farouk og det I Yemen. Siden det ikke utleveringsavtale mellom Yemen og Storbritannia, det opp til den norske og britiske regjeringen å få den drapstiltalte brakt inn for retten I London.
Hvordan skal man gjøre det uten utleveringsavtale?
Nei.
Da må han jo komme frivillig.
Ja, nettopp. Den britiske ambassaden I Yemen engasjerer seg umiddelbart og besøker Yemens utenriksminister. Ambassaden truer med å trekke tilbake bistand til de fattige I Yemen hvis Farouk ikke blir utlevert.
Bra.
Men Yemen svarer med at det vil være grunnlovsstridig, så saken stopper opp og Farouk lever fritt I hjemmet sitt der nede.
Gjorde de alvor av de truslene? Det
tror jeg ikke. Norges utenriksminister mener de har gjort alt de kan for å få Farouk utlevert. Og jeg skal bare nevne det. Det Støre.
Ja, ok.
Norge har den holdningen til at der drapet skjer, det landet som har ansvaret for å få vedkommende utlevert og stilt for retten der. Som I dette tilfellet Storbritannia.
Jo, ja. Høres det litt slappt ut?
Jeg synes det. Jeg føler de kunne gjort mer, eller I hvert fall innflytt.
Det virker ikke som de har gjort noen ting.
Nei. Hvorfor kan vi ikke gjøre sånn som vi har gjort med Russland her da? Stoppe import og salg til Yemen. Et sted vi vet det svir for dem penger.
Handler vi mye med Yemen?
Han driver jo stort da, han Shaher her.
Ja.
Både innen Mercedes, Coca-Cola. Jeg vet Coca-Cola ble boykottet en periode.
Ja. Jeg bare tenker at hvis han driver med cola og Mercedes, så vel det for markedet der, for Midtøsten-markedet.
Ja, men det over hele verden. Ok. Han driver jo, han veldig mye og reiser.
Ja,
internasjonalt han driver mye business. Ja, ja. Veldig mye business, så mye kunne blitt gjort her. Ifølge advokater til Farouk så mener han at saken burde bli liggende, og at han aldri kommer til å bli arrestert, enda han forventet det mange ganger. Han sier også at han studerer på et universitet I Yemen, men ingen lærere eller folk som studerer der har noen gang sett han. Mange har prøvd å få et intervju med både Farouk og hans far Shaher, men til ingen nytte. For å forstå hvordan Farouk kan skjule seg I Yemen, må man først forstå hvem faren hans og hvor stor makt han har. Abdulhak-familien en av Yemens mest hemmelighetsfulle og mektigste. Veldig få vet noe om denne familien. Shaher ble født I Taiz I 1938 og utdannet seg der. Så flyttet han til Aden for å åpne et hotell og så til Sanaa. Han var en del av en gruppe forretningsmenn som besøkte Egypt og gjorde et enormt inntrykk på folk fordi han hadde sitt eget visitkort. Shaher begynte sin karriere innen hotellavdelingen og bygde så sitt eget hotell midt I Sanaa. Senere begynte han å importere sukker, noe som gjorde at han ble kalt for sukkerkongen. Hovedimportør da, av sukker. Så kommer Coca-Cola, Mercedes, telefonselskaper og oljernæringen inn på banen.
Han høres ut som en veldig driftig type.
Veldig.
Men han høres jo ikke kriminell ut.
Nei.
Men du må kanskje være litt grann halvkrimis for å komme så høyt ja, i kanskje et litt korrupt system. Jeg
ja,
vet ikke.
Ja, det veldig korrupt der nede. Så.
Ikke sant?
Ja.
Så han kanskje litt sketchy. Jeg vet ikke.
Ja, jeg vet ikke. Han har stor innflytelse I hvert fall ja. På folk. Han stiftet Jemens første bank, som gjorde at han hadde stor virksomhet over hele Midtøsten. Sier litt da om hvor mye penger han hadde.
Ja, det sant.
Mm. Han overhode for hele Abdulhak-familien og tok alle beslutninger. Selv med alle privatfly og palasser som han eide, drev han også med veldedighet. Han hjalp vennene sine ved å betale for sønnes utdanning og medisiner. Kort tid etter drapet fikk Farouk statsborgerskap I Jemen, noe han ikke hadde før.
Nei.
Dette ble en hasteoperasjon som mest sannsynligvis utført av farens innvirkning, for han hadde også veldig godt vennskap til presidenten I landet.
Det her en far som prøver å beskytte sønnen sin, dessverre.
Jeg synes veldig, veldig sykt, og det gjelder for så vidt ikke bare Jemen her, men det jo andre land også. Jeg kan ikke ramse opp landet, for jeg har ikke peiling. Men jeg synes det ganske sykt at du kan fraskrive deg all form for kriminelle handlinger ved å krysse en grense.
Enig.
Ja. Det blir vært noen nye regler der også.
Ja,
faktisk.
Vi en globalisert verden
ja,
nå.
Ja.
Det veldig lett å ta seg hit og dit,
ja.
Bare du har et pass. Og det, hvis du stikker med en gang du har gjort noe, ja. Så det jo ikke noe problem, ikke
Nei,
sant?
Nei, det ikke det. Shahir hadde også to familier, og dette her veldig vanlig I Jemen.
Og det jo selvfølgelig derfor han var så fraværende.
Ja, han hadde jo familie da nummer en, som da, jeg vet ikke helt om jeg skal si religiøst, det ekteskap, men I hvert fall tradisjonelt jemittisk ekteskap da.
Ok.
Ja. Mens da familie nummer to viser seg da offentlig, og de ute på businessreiser, og sånt, og litt sånn utad familie.
Oi,
ja.
Glansbildefamilie og en privatfamilie.
Ja, og dette var her det Farouk-familien var den da
familie nummer to.
Ja.
Åja,
ja.
Det vet du, det ville jeg ikke trodd.
Nei.
Jeg ville trodd at hvis du med en som ikke altså, må ikke ta meg for at dere tror jeg har sånne meninger, for det har jeg ikke, men jeg ville trodd at et land som Jemen, som jeg ser på som kanskje å være litt mindre utviklet
ja.
Enn vestlige land,
ja.
Så ville jeg trodd at det var viktig å gifte seg innenfor.
Ja.
At du liksom gifter deg med en landsmann.
Ja.
Men det var amerikaneren som var glansbildet her
det,
også.
Det var det.
Men det sikkert viktigere I internasjonal sammenheng
ja.
For å vise at han vestlig og progressiv.
Yes, det akkurat som du sier.
Ja.
Høsten 2008 får Odd Petter da far tilbud av paramilitære miljøet om å løse Martine-saken ved å hente Farouk med makt. Både da fra Irland og England. Og penger var da ikke noe problem. Men Odd Petter har avvist alle tilbud, for han det viktig at det her skal bli gjort ordentlig.
Åh, han standhaftig.
Ja,
det
flott fyr også.
Ja, virkelig. Jeg kunne kanskje vært svagt her.
Ja.
Det veldig, veldig tøft.
Ja. Det her barnet ditt.
Ja.
Men all creds til Odd Petter altså.
Ja.
Jemen vil ikke utlevere Farouk til Storbritannia, men de vil gjerne føre saken for domstolen I Sana. Blir han funnet skyldig her, får han dødsstraff, eller hvis Martines familie ikke vil ha dødsstraff, så får han fengsel og da eventuelt en bot. Det kjent at domstolen I Jemen svak og uselvstendig, og menneskerettighetsadvokatene I Jemen mener det mye korrupsjon, og bestikkelser godt mottatt.
Ja. Og da har vi jo far da, som kommer på banen og
yes.
kjøper alle, og så får sønnen gå fri. Så det liksom, hvis du begynner der, og han da blir frikjent, så det vel på en måte kjørt.
Ja.
Da kan du vel ikke stille han for domstol et annet sted,
Nei.
Eller?
Nei, mest sannsynligvis ikke. Og så tenker jeg det at du kan jo betale etterforskerne eller politibetjenten nei. Også, så bare nei, det ikke noe bevis.
Nei.
Ikke sant? Eller få de bevisene til å forsvinne, hvem
ja.
Vet. I april 2011 hadde journalisten Mohammed ordnet et møte med Shahir, som også Kjell Magne Bondevik deltok på.
Ja, for han var da statsminister.
Jeg litt usikker på om han var det I 2011, men han var en representant for noen sånne humanitære greier, og han var fortsatt inne I politikken da.
I en annen kapasitet.
Ja, han var en politisk person, og dette blir sett på som en fyr som har mer innflytelse enn da privatpersoner, hvis da Odd Petter hadde reist alene, ikke sant?
Ja, skjønner.
Ja.
Så, unnskyld, journalisten Mohammed hadde ordnet et møte med?
Ja, med Shahir-faren.
Med Shahir
ja.
Og Odd Petter
ja.
Og Kjell Magne?
Ja, Kjell Magne. Spennende. Odd Petter var ikke med.
Oh, nei, Odd Petter var ikke med. Okay. Kjell Magne var representant
ja, liksom. Okay, for familien.
Ja, interessant.
Ja. Og de, for disse høye familiene I Yemen setter mer pris på folk som har mer makt, ikke sant?
Ja, ja, ja.
De har mer innflytelse.
Ja, ja.
De prøver å få gjennom en avtale om da at Farouk måtte melde seg for det britiske politiet, da Yemen ikke utleverer statsborgere.
Ja.
Shahir mener at han ikke hadde noe innvirkning på sønnen sin lenger. Han var jo tross alt myndig og hadde sin egen økonomi. Faren ga også inntrykk for at han var sliten over alt det sønnen hadde stelt I stand.
Ja, det skjønner jeg jo.
Ja.
Men sin egen økonomi, mener han da pappas kreditkort, eller? Altså,
ja. Han, ja. Ja. Det, det kommer frem litt senere her, at han får jo fortsatt økonomisk støtte fra faren sin.
Selvfølgelig.
Og ifølge under dette møtet her, da, så hadde ikke Shahir noe imot at sønnen hadde reist da, tilbake til London og tatt stilt.
Nei, så han åpen for det.
Ja, han åpen for det. Shahir sa videre at han skulle ta en prat med sønnen, men noe mer konkret ville han da ikke love. Selv om møtet I seg selv ikke ga noen resultater, så fant man ut en ting. Man kunne avtale et møte med Farouk sine advokater.
Oh.
Dette fant sted I Sanaa I november 2011. Det var cirka rundt 10-12 personer som deltok på dette møtet.
Oi, shit. Har han så mange advokater? Har han et helt team?
Ja, det var et helt team der.
Altså. Oh, shit.
Og en av dem som var det var faktisk Farouk.
Oi.
Farouk virket påvirket av hele saken og opptrådde stille og ydmyk under hele møtet. Han beskriver kvelden Martine ble drept, men han går ikke I detaljer, men da utfallet, altså det vil si at denne saken da, han sikkert bare...
Han beskriver det på en veldig disassosierende måte, holdt jeg på å si.
Ja, akkurat. Han virket redd og lei seg, og ifølge hans advokater så var han en fange I sitt eget land.
Det... Men altså, det han jo.
Ja, han det.
Men det har han jo stelt I stand selv.
Ja.
Han studerte I London. Han virker å ønske å være eller føle seg mer vestlig.
Ja.
Og nå han støkk I Yemen.
Ja.
Og det har han fiksa selv.
Ja.
Så han ødela ikke bare på en måte Martine sitt liv og hele familien hennes.
Nei.
Han fucka opp for seg selv.
Ja. Og sin familie, for så vidt.
Og sin familie.
Ja. Men jeg også lurer, hva det han opprørt over? Det det at han fanget I sitt eget land, eller at han drepte Martine?
Ja, takk, begge deler.
Ja.
Tenker jeg.
Ja. Han hadde også akseptert at han var hovedmistenkt da, I saken. Han nevnte aldri navnet til Martine
Nei.
Noen gang under dette møtet, for han omtalte henne som den avdøde.
Oi,
ja.
Så klinisk.
Og det litt spesielt når det faktisk veninna di.
Ja, men det, er enda en måte han prøver å ta avstand fra hele saken på. Dette har liksom ikke noe med han å gjøre.
Nei. Dette møtet var ikke for å avtale noen forhandlinger, men for å få familiene til å prate sammen. At dette har en større innvirkning på Abdulhak-familien.
Mm.
Februar 2012 blir et nytt møte holdt da I Sanaa. Her ble det lagt fram en skriftlig avtale om at Farouk skulle reise tilbake til London og møte for retten der. Det sto også I avtalen at den brittiske politiet og politiet I Yemen skulle samarbeide I saken. Det vil si da etterforske saken I hvert sitt land, og så møtes de for å diskutere saken videre.
Mm-hmm.
Noe Farouk hadde sagt seg enig I på et tidligere tidspunkt.
Mm-hmm.
Dette startet veldig bra, hvor Abdulhak-familien også ble lovet at sønnen skulle bli behandlet bra. Samt at media skulle holde seg utenfor når han ankommer da, landet.
Hvor skulle han dra? Skulle han dra?
Til Storbritannia.
Skulle han det?
Ja, det var liksom det avtalen var da.
Ja.
Dessverre ville ikke Farouk inngå denne avtalen da han ikke ville reise tilbake til London.
Ja, det var jo ingen overraskelse.
Nei. Shahir har på flere tidspunkter etter dette prøvd å få tak I Odd Petter, altså da far til Martine.
Oh.
For da at han skulle møte med innflytningsrike advokater slash forretningsmenn som jobbet for Abdulhak-familien. Dette takket Odd Petter nei til, da det luktet blodpenger hele veien.
Ja, men det gjør jo det.
Ja.
Shahir vil bare betale Odd Petter for å få dette bort.
Ja.
Han vil bare løse saken og gå rett av til Martine sin pappa. Det, jeg skjønner hva han driver med her, og det gjorde Odd Petter også.
Ja, og det litt sånn rart, for jeg tenker selv om han hadde betalt da Odd Petter da, og familien, så hadde jo ikke domstolen eller rettssystemet I Storbritannia godkjent det på en måte. Så det ikke sånn det funker I vestlige land.
Nei, det kanskje ikke han helt innforstått med,
nei.
Men uten press fra familien, så vil jo saken bli kald, for den står jo helt stille.
Ja, Veldig bra, bra observasjon, Nora.
Ja.
Bonnevik tok plassen til Odd Petter på disse møtene.
Mm.
Men de kom jo selvfølgelig ikke fram til noe som helst, for de kunne jo ikke gi pengene til Bonnevik.
Nei.
Nei. Det har vært snakk om i lokalmiljøet i samfunnet i Yemen at Shaher var villig til å betale Magnussen-familien 50 millioner dollar som en slags oppreisning. Men ja. Om dette sant eller ikke, det vet vi jo ikke.
Hvis det småpenger for han, da han rik, altså.
Det småpenger for han.
Åh, oh, shit.
Ja. Når Farouk bodde i London, var han veldig sosial og utgående person. Utgående?
Utadvent.
Utadvent, kanskje, takk, ja.
Men du har direkte oversatt outgoing.
Ja, det virker sånn at jeg har dritt meg litt ut her, ja. Men når han flyttet til Yemen, ble han mer introvert og sluttet å vise seg offentlig. Farouk startet et sikkerhetsselskap hvor han hadde fast jobb. Men her får han også økonomisk støtte fra faren.
Ja.
Presidenten i Yemen, som heter Saleh, ble fjernet fra makten i 2012. Her var det da masse opptøyere i de arabiske landene, og husk at Abdulhak-familien hadde bygget seg opp et nettverk i eliten som var tett opp under presidenten. Saleh dro fra Sana til nord og allierte seg med Houthiene. Houthiene er en shia-bevegelse oppkalt etter den grunnleggende familien, og de startet da en motstandskamp i Nord-Jemen. I 2014 inntok de hovedstaden og tok over makten der, noe som igjen utløste borgerkrig. Så det er det jeg skulle frem til, den borgerkrigen her. Så går da Saudi-Arabia til angrep på Yemen. Fra 2015 har Saudi-Arabia og mange andre arabiske land, sammen med Storbritannia, prøvd å gjenerobre Nord-Jemen.
Ja.
For Storbritannia, de hjalp til med våpen.
Ja, men det kan jo altså ikke for å gjøre lys av borgerkrig og sånt nå, det forferdelig selvfølgelig for lokalbefolkningen, men hvis det et annet politisk styre som kommer til makten, hvis araberne tar over makten for eksempel, de driter vel i om Farouk, altså de driter vel i det.
Ja, 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 ja.
De kan vel bare utlevere han?
Ja. I 2017 så ble da Saleh drept.
Presidenten
ble drept, eller tidligere president, eller hva du kaller det for.
Ja, ja.
Etter det har de familiene i Sana som støtter Saleh forholdt seg til Houthiene som styresmakten lokalt. Abdulhak-familien tilhører disse familiene i Sana. Med andre ord, Storbritannia må forholde seg til Houthiene hvis man skal få en oppklaring i Martine-saken. Mm. Og dette her er jo vanskelig, siden de sto på den andre siden av krigen, hvis du skjønner.
Ja.
De var på hvert sitt lag.
Og ja, britene var jo, hadde jo en finger med i spillet.
Ja, nettopp. Ja. Og det var det jeg skulle frem til, at det ble enda vanskeligere.
Ja.
I hvert fall å samarbeide med myndighetene, da, hvis du kan si det sånn.
Ja. Det blir som om USA og Tyskland skulle gjøre forhandlinger rett etter 2. verdenskrig, liksom.
Ja. I 2018 skriver VG at Farouk bor i Sana med hans kone, og at de venter sitt andre barn sammen. 2. oktober 2020 melder mediene i Yemen at faren til Farouk er død. Dette har utløst at det har blitt mange uenigheter i familien da, i forhold til arv.
Ja,
for hvor blir da pengene hans nå, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og han hadde jo to familier.
Ja, det også.
Det gjør det jo mer komplisert også.
I løpet av de siste 14 årene har Martines familie og etterforskningsteamet holdt saken varm. Hvert år siden 2008 har de bedt mistenkte om å melde seg. Abdulhak må ha det klart for seg at vi aldri vil gi oss, og at han vil være ettersøkt så lenge han lever. I mars 2022 gjorde britisk politi et gjennombrudd i saken. En kvinne i 60-årene ble pågrepet, mistenkt for medvirkning.
Oi.
Hun ble ført til politistasjonen hvor det blir avhørt i forbindelse med lovbruddet. Familien til Martine får indirekte svar på at denne personen er moren til Farouk.
Oi.
Og at hun har hjulpet han med å flykte ut av landet.
Ja.
Rowaida, altså som det mor, var veldig nær sønnen sin. Hun oppdro han i Egypt og var en tradisjonell mor, noe som også betydde at hun gikk, altså hun gikk sønnen sin i forsvar. Hun dekket over hans tabber og skjulte dem da for faren. Man kan ikke vite om Farouk var hennes favorittbarn, men han var bortskjemt og fikk særbehandling i forhold til andre søskene sine. Ifølge en anonym person i Farouk-familien nektet mor for å ha noe med sønnens flukt å gjøre. Hun følte seg krenket av politiet da de kom for å ransake leiligheten hennes i London, enda hun var da samarbeidsvillig. Det man vet med sikkerhet er at Farouk forlot London fredag ettermiddag, altså 14. mars 2008.
Mm.
Han tar så et rutefly som går direkte til Kairo, og der dukker han opp i familiehjemmet der nede, og der skal faren, moren og broren til Farouk ha vært, hvor noen må ha tatt beslutningen om at Farouk skulle videre da til Yemen.
Ja.
Ifølge en venn av Shaher, som da far, så ville Shaher at sønnen skulle ta konsekvensene for sine handlinger.
Bra.
Han ville at sønnen skulle reise tilbake til Storbritannia og ikke til Yemen.
Han er en sånn brisk forretningsmann, muligens noe korrupt og kjøper seg ut av alle kniper, men han er sikkert ganske sånn rett fram i at har du gjort det her så får du tåle konsekvensene, liksom. Vær litt mann.
Yes.
For det er jo... Ikke, hvis han er sånn veldig sånn tradisjonell macho-type, så er det jo ikke veldig mannlig å rømme fra problemene sine.
Nei, det er jo, og han tenker jo at dette her kan jo gå ut over businessen han sa.
Ikke sant? Ja.
Han visste jo kanskje ikke på den tiden at det her skulle få så enorm medieomtale som det du fikk da.
Nei, for da kanskje han bare hadde satt sønnen sin på fly.
Ja, men her var det da mor som visket sønnen i øret.
Ja.
At nei, vi gjør ikke det her, vi skal beskytte deg for alt det er verdt. Mange mener fortsatt at Shaher tok, altså far, tok beslutningen da han satt med så mye makt og alle pengene. Men dette er da kun spekulasjoner.
Ja.
Dessverre tok det ikke lang tid før kvinnen ble løslatt fra varetekt. Og politiet kan ikke gå nærmere inn på saken da det er en pågående etterforskning.
Ja, jeg kan se for meg det at han ville at Farouk skulle dra tilbake. Mm. Men så kan jeg også se for meg at når det ble bestemt at han ikke skulle det, så gjorde han det som måtte til for at han ikke skulle dra tilbake.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Han ba, ok, da ble det sånn. Da ordner vi sånn her. Sett deg på det privatflyet. Ja. Jeg ordnet til deg der. Du kan bo der. Mm. Her er penger. Mm. Ikke sant?
Ja. Og selv om far da hadde nekta all... Så har han jo ikke gjort det heller. Det ser vi jo. For han fikk jo økonomisk støtte av far. Han ga jo dette til sønnen sin penger og alt mulig sånn. Så enten her så er det mor som har hatt veldig god innflytelse på far og sagt at sånn blir det ferdig med det.
Ja.
Eller så må det ha vært hans idé fra starten, faren.
Ja.
Tenker jeg.
Ja.
Moren til Martina har skrevet et brev til Faraoks mor.
Ja.
Og hun sier da at det er brev mor til mor, og hun tenker at hun kan sette litt ord og følelse på hvordan det er å være forelder til et barn som har blitt brått revet fra dem. Og hvordan de har levd med en sak som ikke har blitt løst.
Mm.
Jeg har oversatt dette brevet til norsk, så bare gjør klar for å grine litt. Det gjorde i hvert fall jeg. Jeg er Martine Vik Magnussens mor, og du som mor kan nok tenke deg hvor sjokkerende en grusomt og vondt det er å få beskjed om at ens datter har blitt funnet i en kjeller, voldtatt og drept, gjemt bak søppel. I 14 svært vanskelige år har Martines søster, bror, far og jeg slitt med å gå videre i livet. Kan du tenke deg lidelsen vi har opplevd? Vi sørger fremdeles over tapet på vår kjære Martine. Den sorgen vil vi bære med oss resten av livet. Tomrommet etter henne fremkaller minner hele tiden. Gud!
Kom igjen, Harry. You got this.
I got this. Målet mitt er ikke hevn. Jeg vil ha rettferdighet for Martine. Sønnen din er en ung mann som må leve i skjul i Yemen. Hvis han håper at vi vil glemme med årene, slik at han kan vende tilbake til et mer sivilisert liv, tar dere begge feil. Denne saken vil aldri bli glemt. Den vil aldri forsvinne. Jeg håper du prøver så langt du kan å få sønnen din til å omsider bli en redelig og respektert mann ved å gjøre det vi alle vet er rett. Vi er begge kvinner i slutten av 60-årene. La oss ikke gå i graven uten at dette blir ordnet opp i.
Det var veldig, veldig bra sagt.
Det var veldig bra sagt. Og som hun sa selv også, at hun vil på en måte holde seg saklig, men prøve å spille litt også på samvittigheten som en mor. Da.
Ja.
Mammaen til Martine har også hatt en videosamtale med en anonym kilde i familien.
Jaha.
Her blir det sagt at Farouk lever i en slags fengsel i Yemen, altså på en av fars eiendommer. Og den er mura inn, det er to vakter utenfor toppen, han går så vidt ut, han lever kun ved datamaskinen sin.
Altså, tror han at det britiske fengselet er verre enn det?
Nei, det er det jeg tenker også. Du er allerede i et fengsel, hvorfor ikke reise til Storbritannia?
For han har kona si og barna sine der.
Ja,
jo. Og det må han jo da gi slipp
på. Ja, men de har jo ikke noe. Det er jo fortsatt krig der nede i Yemen.
Ja.
Så han kan jo ikke gå utenfor døra heller.
Nei, det hadde vært bedre å være i fengsel i Storbritannia.
Det hadde det. Han kommer nok aldri til å reise frivillig tilbake til Storbritannia, fordi han er redd for hvor faren sine penger blir av hvis han reiser, det vil si eiendommene. For da tar sikkert myndighetene over det. Eller,
ja, eller andre arvinger, ikke sant?
Ja, det også.
Ja.
Og husk at det fortsatt da er krig i landet her.
Ja.
Politiet etterforsker fortsatt kvinnen som ble arrestert i mars. Men de har enda ikke tatt ut noen ny siktelse mot henne. Hvis man vil følge med saken videre, så kan man gå inn da på justiceformartine.com.
Ja.
Ja.
Den siden var vi innom sist også. Veldig, veldig fin side. Besøk den.
Den er veldig fin. Der, og jeg følger dem også på Facebook, og der kommer det oppdateringer innimellom.
Ja.
Så veldig fint. Det har jo kommet en ny dokumentar som jeg har brukt da, som videre research på den saken her, som gikk på da Discovery. Veldig ja. Flott. Og det var jo i starten her, så var det Odd Petter som via livet sitt da, til denne saken. Og så tok da mor Kristin over barna, for hun klarte på en måte ikke, hun måtte få det litt på avstand da. Mm. Og det veldig forståelig. Men nå som på en måte ungene voksne, så har jeg tatt en mer delaktig rolle for å få løst den saken. Så er fælt altså.
Det er helt grusomt. Jeg får så vondt.
Ja.
Uff, ja. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg skal aldri sende datteren min ut i verden uten Nei. Å ha godt selvforsvar.
Ja.
Du kan velge kampsport selv, men kampsport, det skal jeg gå på.
Ja.
Jeg sier ikke at ikke Martine kunne slåss. Det kan godt hende hun kunne det.
Ja.
Men altså, vi må bare gi dem alle verktøy vi kan.
Mm.
Det er, jeg synes det er så skummelt. Det er så forferdelig.
Ja. Ja, vi må gjøre om noe, disse greiene. Jeg vet ikke hvordan det skal være mulig, men det skulle vært mulig, og at du ikke kunne krysse en grense og så bli fraskrivet i all form for...
Helt idiotisk.
Ja, det er helt, helt idiotisk. Fæl sak, så jeg vet vi fikk noen henvisninger.
Vi fikk noen tips.
Tips, ja.
Folk ønsket å høre denne saken.
Denne saken
det er sikkert folk som ikke har vært med fra begynnelsen, som ikke hørte vårt første utkast.
Mm. Og så, nå la du også merke til at det har ganske mye mer ny informasjon og gått litt grundigere til verk på både Shahir-familien og innflytelsen de hadde. Da.
Ja, veldig, veldig bra, Heidi. Mm. Godt levert.
Takk.
Grusom sak. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å være i noen av familiene, egentlig. Men jeg synes det er veldig vanskelig å forstå.
Ja.
Fordi at de var venner.
Ja.
Og han fucka opp livet sitt den kvelden.
Ja, han gjorde det.
Han fucka ikke bare henne.
Nei.
Ikke ta det bokstavlig. Det var dårlig valg av ord.
Ja.
Men han ødela ikke bare for henne og familien hennes. Han ødela for seg selv.
Ja, han gjorde det.
Og jeg har så vanskeligheter med å forstå motivasjonen.
Ja.
Altså, han ble vel sikkert avvist da.
Ja.
Men han hadde masse penger og en fet leilighet i London. Han kunne jo bare tatt noen andre.
Andre?
Ikke tatt noen andre. Jeg mener ikke sånn, men jeg mener at han kunne vel fått en annen dame.
Ja.
Altså, hvorfor kaste bort hele livet sitt over det?
Ja.
Jeg skjønner ikke motivasjonen.
Og så når jeg liksom har sett på så mye intervjuer og det jeg har gjort, da, så virker jo Farouk som en kjempeordentlig fyr. Og det er så rart. Og når jeg så dette med intervjuer av folk som kjente familien godt, da, som har liksom kommet ut i ettertid, så ble jo faren sitt liv snudd på huet og ødelagt av den saken her, og det sønnen gjorde.
Ja.
Men at Farouk ville ikke, han gjorde ikke noe med mindre han fikk beskjed om det.
Jeg støtter på ingen måte Farouk.
Nei.
Han trenger å dra til London og melde seg, uten tvil. Han er et forferdelig menneske.
Ja.
Dette er bare en sak hvor det er ingen vinnere.
Nei, det er helt sant. Helt forferdelig. Og tenk å leve så mange år uten å få en oppklaring i altså du vet jo hvem som har drept datteren din.
Ja, ja.
Og så får du ikke noen form for, du får jo ikke svar hvorfor.
Nei. Nei, og det er det som er vanskelig å forstå.
Ja, ja. Enda hvis han hadde kommet til Storbritannia og blitt dømt, så tror jeg aldri man hadde fått vite hvorfor uansett.
Nei, jeg tror ikke det heller.
Nei.
Veldig ofte så får man jo ikke vite motiv, og vi sitter bare igjen med masse spørsmål.
Ja.
Men det er ikke viktig her, egentlig.
Nei.
Det er viktig at det skjer noe rettferd for Martine.
Ja.
Det er det som er viktig.
Ja, veldig viktig. Og at familien da endelig kan få gå videre.
Ja.
De har via hele livet sitt til den saken her. Og den
er jo fortsatt åpen.
Ja.
Det må jo være utrolig belastende.
Ja, det må være forferdelig.
Martine kommer ikke til å leve igjen hvis han får en dom.
Nei.
Men det er noe med å få lokket et kapittel.
Ja.
Kanskje?
Mm. Ja, så da, det var i hvert fall den grufulle saken om igjen. Så skal vi prøve, jeg skal prøve å finne på noe nytt til neste gang.
Ja, men det var heavy.
Ja, det er heavy.
Takk, og det var godt levert. Og det var langt mye bedre enn sist.
Ja,
nå er vi vel oppe i episode 90 eller noe, og
oi,
vi må feire når vi kommer til 100.
Ja,
men forrige gang så var det episode nummer 9.
Ja.
Så, nei, det var 7.
Ja, kanskje det. Jeg husker ikke. Det var veldig tidlig i hvert fall.
Ja, det var veldig tidlig.
Ja. Det var det.
Så bra jobba.
Ja, takk. På torsdag dere så er det liveshow.
Å gud, ja.
Ja.
Torsdag. Førstkommende.
Førstkommende torsdag.
I Drammen da.
Ja.
Ta turen, det er rett ved togstasjonen.
Ja.
Kort gangvei. Sjekk Facebooken vår, så ser dere arrangementet der.
Ja.
Det er på torsdag, klokka 8. Og så får dere gjerne komme da klokka 7 for å få en god sitteplass, og samtidig få med dere gåte fra fortiden, den andre podcasten min.
Ja, det blir spennende. Og så er det litt øl i krana da, som alltid.
Øl i krana, vet du.
Ja. Du er egentlig litt heldig, for du får litt sånn oppvarming med gåte fra fortiden. Så selvfølgelig, det er jo en prestasjon
jo,
det også, men jeg tenker jeg kommer til å være nervebrakk, men du er skikkelig avslappet når vi skal begynne.
Jeg skjønner hva du mener, samtidig som det er dobbelt så mye jobb.
Ja, det er. Å, herregud.
Men jeg meldte oss jo frivillig, så jeg får jo bare levere.
Ja. Ja. Fordelen er at neste gang nå, så kan du gjøre research til en litt mindre sak da.
Ja.
Eller to mindre sak, for du må jo ha gått fra fortiden nå.
Det må jeg.
Men har du finnet ut hva dere skal gjøre der? Om dere skal dele opp? Eller?
Nei, vi må ta en diskusjon på det.
Ja.
Jeg tror hun og jeg skal spille inn i morgen kveld.
Ja.
Så vi får ta en diskurs da.
Ja, så spennende. Blir det litt vin da, eller?
Nei, hun må kjøre hjem etterpå, så det er en betta.
Ja.
Så da... det blir nok ikke det.
Ja, da sitter mannen hjemme med barn da.
Det gjør han.
Ja.
Ja.
Ja, ikke sant? Jo, men det er litt hyggelig det også, jentekveld på loftet.
Ja, forrige gang hun og jeg spilte inn, hørte du det?
Ja, selvfølgelig.
For da var det jo fjerneinnspilling.
Mm-hmm.
Og da hadde vi rødvin begge to.
Mm.
Og da, det var jo på en måte før jeg ble så dårlig. Jeg har akkurat begynt å bli litt sånn rusten i halsen.
Ja.
Og da var det som å få litt grann fri.
Ja,
faktisk.
Det, sånn,
det var skikkelig deilig.
Det skulle vi, kanskje det blir neste greia vår, når vi på en måte begynner å tjene noen penger igjen. Det må jo kunne gå an og få tak i, hvis vi noen gang blir syke da, og vi ikke kan møte opp i samme rom, at vi kan få bedre lyd ved at noen er hjemme, og noen
men
sitter her.
Men det er en smidig sak. Det er jo bare å kjøpe en sånn liten mic som du plugger i mobilen din. Tror du ikke det?
Jo, du, når du snakker om det, når jeg var på Clas Olsson og kjøpte den tripoden, så var det med mikrofonen den ene. Jeg bare, nei, det er jo ikke det når jeg har mikrofoner.
Ja,
det kunne jeg gjort.
Ja.
For den kan du koble opp rett i PC-en din eller telefonen,
Ja.
Var det telefon eller var det PC? Nå husker jeg ikke. Men det kunne
gå. Nei, det er bare å kjøpe en grommere mic, det.
Ja,
ja
det er kult.
Jeg tror det ikke er noe problem.
Nei, men så flott, gutt. Da vet vi det. Nei, men få med dere live show, folkens. Det er viktig. Vi vil se dere der.
Og det er også viktig å gå inn på justiceformartine.com. Ja. Der går han og sender inn tips og lese oppdateringer og alt.
Ja. Og de har vel også noe som heter Martine-stiftelsen.
Ja. Det som er viktig er at denne saken må ikke dø.
Nei.
Det er jo nå 15 år siden, i mars.
Vi faktisk må legge litt press på den saken her.
Vi må holde den... Sørge for at det fortsatt er en snakkes.
Ja, og kanskje legge litt mer press på politikerne våre.
Ja.
At de skal gjøre litt mer for å få den saken her løst.
Jeg lurer på en ting.
Ja.
Jemen har ingen utleveringsavtale til Storbritannia.
Ja.
Jeg antar de heller ikke har det til Norge.
Nei.
Men kunne man gjort en deal? Norske fengsler er jo luksus.
Ja.
Kunne man gjort en deal liksom? Og flyttet hele domstolsgreia til Norge?
Ja.
Eller blir det feil juridisk? Men
har man ikke noen sånn internasjonal domstol da?
Jo, i Haag.
Ja.
Hvor er det? Schweiz?
Ja,
jeg tror
Schweiz.
Det.
Ja. Eller, for det var vel noe sånt noe i forhold til krigsforbrytere og sånn i andre verdenskrig. Har ikke peiling.
Det bobler. Jeg føler vi kunne gjort mer.
Vi kunne absolutt lagt mer press. Og i hvert fall når det er politikere som har størst innflytelse på familien. Men samtidig, nå er Shahir død. Så hvem skal du rette... Da må du ha en... Hvem er det som har på en måte tatt over kontrollen på den familien?
Ja, hvem er patriarken nå?
Ja. Hvem er overhodet?
Ja, kanskje Farouk da? Nei, det vil jeg ikke tro.
Nei.
Ikke når han sitter inne i huset sitt.
Nei.
Nei, Heidi, godt levert.
Jo, takk for det.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Så ses vi på torsdag, dere.
Vi ses på torsdag.
I levende livet.
Yes.
Ha det. Ha det. Hehehehehehe